Euskadi Irratia. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time.
Koldo Almandoz, egunon.
Egunon.
Zer moduz astea, Koldo?
Ba, barkatu ez, zaitu zentzun.
Ah, astea zer moduz, etzi joan inora galera, eh? Oso kortesiozko formula batzen.
Ez, bueno, ondo, ondo, ez nahiz kejatuko. Bai.
Aritzara prestatzen datorren astelenean ondartzan toalia etzateko?
Ez da, egia esan ez naizari begira ere oso luzarora. Nire agenda egunekoak eta aurrengo egunekoak betetzen du besterik ez.
Nahiko inteligentea iruditzen zaiten, jarrera hori. Gauden egoeran, The Smithsen kantu honekin film baten sekuentziara eraman nahi gaituzu?
Bai, bai, bueno, kantu ederra, ni oso Smithsalea naiz, eta hain zuzen ere, bueno, gaur bi sekuentzia du izango ditut aipagai, ez? Bata, lehendabizikoa, Ferry Bueller's Days Off guk saioan aipatu izan dugun pelikula bat da, hemen toden un dia bezala, bueno, estrenatu zen, John Hughesen pelikula da, 1986 urtean, egin zuen, da ziurrenik, igual ez da bere pelikularik ezagunena, baina entzulei, El Club de los Cinco, edo La Chica de Rosa, edo honek egiten zituen horrelako nerabe, komedia, drama, nazketa moduko film ederra, larogegarren hamarkadan. Eta bueno, neri pelikula honetako sekuentzia bat etorri zait burura, hain zuzen ere pasadan aste honetan, bueno, irakurri ditudan bi artikuluen arira, ez? Bata Ismael Manterolak idatzi zuen, bestea Xaber Gantzarainek, biak berrian, eta bertan aipatzen zan museoetara egiten diren online bizitak, ez? Gaur egun, bueno, jakina da, museoak itxita daude, eta orduan museoek eskaintzen dute nolabaiteko online bizita egiteko aukera. Eta bueno, museo bat online bizitatu edo fisikoki bizitatzeaz dauden bueno, ezberdintasunak, ez? Artea nola ikusi behar den eta nola erakutsi behar den edo hitz egiteko aitzakia eman zien, pixka bat artelan baten aurrean bizitako esperientzia hori edo bueno, momentu jakin batean aipatzen dute, ez? Stendhal sindrome moduko hori, ba bueno, ba alor fisikoan edo ematen dela gehien bat. Eta ni akordatu nintzen pelikula honetan, zein zuzen ere pelikula honetan hiru protagonistek txikarra egiten dute institutotik eta bere ibilbide horretan Chicagoko Art Institute museora sartzen dira, ez? Eta hor badago sekuentzia eder bat, non museoa bizitatzen duten, eta zein zuzen ere bada nik ezagutzen dudan museo bat, eta nik bizitatu nunean ez nuen bere biziko sentsazio horiek sentitu, baina pelikulako sekuentzia hau ikusi nuenean sortu zitzaidan lilura hori, ez? Eta nolabait hori, fizikotasun hori hautsiaz, nik bertan ba Smithsen kantu honekin, eta protagonistak kuadro batean bere burua ikusten duenean, eta sentitzen duen zirarra, ba iritsi zitzaidan, eta bueno, iritu zitzaidan ederra zela ere, ez?
Eta da?
Barkatu?
Alegia, pixka bat museoa ez espazio itxi batean, ez?
Bai, hori da, ze horrek aukeratu duan bigarren sekuentziara edo eramaten gaitu, hain zuzen ere, ba, galdera batzuei, ez? Ba, bai Manterolak, bai Gantzarainek aipatzen zituztenak, ez? Museoak ze baldintzatan ikusten ditugu gaur egun, ez?
Bai.
Jende zinguratuta, zenbat denbora eskaintzen diogun ere, ez?
Aste honetan adibidez kontatu dugu, nola Museo Nazioarteko egunarekin batera obra asko, altxor asko modu virtualean, ez da? Ikusteko modua izan dela, baina
bai, hori da. Hori da, eta hor, Jean-Luc Godardek banda part pelikulan nolabaiteko, bueno, kritika eta metafora egiten zuen horrekin, ez? Banda parteko protagonistek, hiru protagonistek, ba, Ferry Bueller's Day Offen bezala, entzuten dute turista amerikar batek 9 minutu eta 45 segundutan bizitatu zuela Louvreko museoa. Ez? Louvreko museoari egindako bizitak denbora hori irantzuela. Orduan, hiru protagonistek erabakitzen dute lasterka eta bertan txartela erosi gabe ba sartuta museo guztia korrika batean bizitatzea ea marka gainditzen duten.
Ea trailerra entzungo dugu, zaude?
Un soir, un américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux.
Banda parte, esan bezala 1964ean, Jean-Luc Godard-ek 1964ean filmatutako zinta, Nouvelle Vague-ko harribitxietako bat jotzen dutena. Txuri-beltzeko filma, eta zen genero?
Ba, Godardianoa, esango genuke. Hau Nouvelle Vague-ka, bueno, ekarri zuen zinema edo narratiba eta kontatzeko modu berriak eskintzen ditu, ez? Bueno, gaur egun horrelako pasan astean hitz egiten genuen, ez? Zinemak ze arriskurako ze aukera gutxi hartzen duen gaur egun Netflix mundu honetan, ba bueno, ba justo garai honetan egile frantses gazte hauek hartu zuten arrisku hori eta egin zituzten pelikula berritzaile hauek. Hain berritzaileak non banda aparteko sekuentzia hau adibidez Bernardo Bertolucciek bere The Dreamers filman omenaldi egin daian edo guztiz kopiatu zuen eta kalkatu zuen, ez? Gaur egunera ekarrita. Eta nik uste John Hughesek ere bere aipatutako beste sekuentzian egiten dio lan nolabiteko omenaldia sekuentzia de Roni. Sekuentzia honek hain zuzen ere ekartzen dit ere aste honetan irakurritako beste albiste bat burura. Badirela, ari gera kejatzen, edo, bueno, ba, museoak ikusteko gogoz, museoak fizikoki ikusi behar direla, online esperientzia ez dela inbesterako, badira, ez online eta ez fizikoki ikusiko ez ditugun arte obra pila bat, ze, irakurri nuen, edo artikulo New York Timesek berreskuratu duen artikulo batean irakurri nuen, badirela Freeport edo portu libreetan hauek dira 19. mendean garia eta aleak, ez? Gordetzeko zergarik ordaindu gabe gordetzeko portuetan sortze ziren holako eremuak, badira horrelako eremuak bai Ginebran, bai Singapur edo Monako edo Luxemburgen eta bertan kontainerretan bilduta badaudela, ez dakit, greziar eskultoretatik hasi eta Picasso eta araño gordeak, ez? Milaka artelan obra hor hoietan gordeak zergatik? Dirua zuritzeko erosi zirelako, negozio egiteko erosi zirelako eta jabei berdintzailelako zer diren ere, ez?
Norbaitek erabaki arte inbertsoreek erabakitzen duten hori merkatu legezkora ateratzeko balio dutela, ez?
Bai, hori da eta hor erakusten da ere, bueno, gaur egun, edo aspaldidanik behintzat, ja arteak kapitalismoarekin duen harreman estua, ez? Ez arteak obra bakarrik, eta baizik eta artearen inguruan ba, sortu diren besterako multza hauek, museoak, institutoak, adituak, eta bueno, hor badagoela, edo bueno, azkenean beti bezala kapitalismoak zenbateko indarra duen ere erakusten duen adibide bada.
Hortaz egin dugu jada museoen apologia pixka bat, albada bertatik bertara.
Bai, bueno, ni egia esan zainago, sekulako bueno, gogoak ditut adibidez gure museoetan dauden erakusketa batzuk ikusteko, ez? Bilboko Arte Eder museoa edo ta bueno, ba Guggenheim beran, ez? Dauden erakusketa berriak ikustekoa, Santelmok ere online bizitak antolatu ditu, baina bueno, ez dakit, nik uste museo bat badela, bueno, ba bai Manterorak, bai Gantzarainek aipatzen bezala fisikoki eta bakoitzak bere buruarekin ba bizi beharreko esperientzia bat, ez? Online esperientzia, ba bueno, ez dakit. Garai hauetarako akaso ondo dago, baina ez dakit zenbateko ematen duen.
Konformatzen gara, hori da delako dagoena, eh? Hortik aurrera hori ote den. Nahiko genukena beste gozo bada.
Bai, ari zait okurritzen ere, badirela beste, bueno, hiru film, ez? Ola, batean botatzeko, Russian Ark, Alexander Sokurov, ba, bizitatu nahi duenak zinearen bitartez, San Petersburgoko Ermitas Museoa, ba, plano sekuentzian grabatutako film izugarri ederra.
Bai.
Beste bat ere, Jen Cohenen Museum Hours, hau Bionako Arte Historia Museoa, bueno, hartu zuen ardatza. eta gero National Gallery izenekoa, Londreseko izen bereko museoaz, ba, Frederick Wiseman-ek egin zuen pelikula, 2014 urtean, pelikula luzea iruardutakoa, baina izugarria da eta zein ondo erakusten duen museo baten unibertso oso hori nola funtzionatzen duen.
Beste kantu bat aukeratu dugu The Smithsena zuri oparitzeko, eguna eramangarriagoa izan dadin. Koldo, gaur 8 arte.
Berdin, agur.
Eta zuek ere musika honen konpainen uzten zaituztegu, berehala Manu Etxezortu eta Faktoriako gainerako lantalde etorriko dela iragarrita. Bihar arte, ondo izan.